kultūras galvaspilsēta ir Rīga, un Umeja arī ir kultūras galvaspilsēta, un tomēr tas mūsu dialogs savstarpējies nemaz tik intensīvi nenorit. Tā kā man ir gandarījums, ka arī literāti ir satikušies literatūras festivālā Leāna Lānga, Gundars Kodiņš un Juris Kronbergs. Jūs esat bijuši šajā Zviedrijas Ziemeļu galvaspilsētā, tikušies ar literātiem un acīm redzot arī Latvijas dzeju parādījus. Kas tā bija par sabiedrību literārā?
Mēs nokļuvām Umeā tādēļ, ka mums Zviedrijā ir mūsu nacionālās rakstniecības stiprā pils Juru Kronberga personā, kurš uzzinot, ka šogad festivāls ir ļoti plašs un saistībā ar to, ka Umeā kultūras galvaspilsēta Eiropas finansējums tikai šim literatūras festivālam vien ir gandrīz 500 000 Zviedrijas kronu. Tad no Juris uzzvanīja festivāla vadībai un pavaicāja, vai viņu vēlas arī dzirdēt latviešu dzejniekus. Un tad viņi, protams, teica jā. Un tā mēs tikām uzaicināti šo festivālu. Un Ume atstāja ļoti labu iespaidu, milzīgs prieks par viņu lielajiem ieguldījumiem infrastruktūrā. Tā kā mēs bijām ļoti īsu brīdi, tad mēs apmeklējām laikmetīgās mākslas muzeju, kur bija laikmetīgās mākslas izstādes, gan fotogrāfija mākslas izstāde veltīta sāmu liktenim Zviedrijā, gan industriālai ainavai, gan viens projekts bija veltīts telpas izpētēji ar spoguļu palīdzību. Un mēs arī ne tikai par mākslu priecājāmies, bet arī par to, ka viņi celtniecībā izmantoja tikai vietējos materiālus, piemēram, grīda joprojām smaržoja pēc viņu vietējā skaistā baltā Karēlijas bērza. Un mūsu pasākums notika 10:00 no rīta. Festivāls tad ilga 3 dienas, un paralēli 3 arī visu dienas garumā notika dažādi pasākumi. Sākumā šķita dīvaini, kas tad nu nāks klausīties dzeju 10:00 no rīta, bet patiesībā uz visu festivālu visas biļetes bija jau saulēcīgi izpirktas. Līdz ar to par publikas trūkumu tiešām, es domāju, neviens, kas tur uzstājās, nevarēja sūdzēties.
Kurā vietā jūs tikāties ar saviem klausītājiem Latvijas dzejnieki?
Mēs tikāmies tajā kultūras centrā, kur notika lielākā daļa visu festivāla pasākumu un kur bija arī festivāla birojs. Un mūsu lasījums bija kopā ar 2 zviedru dzejniekiem. Vispār festivālā galvenās zvaigznes šogad bija eģiptiešu slaveni rakstniece Navala El-Sadavī un, protams, mums Latvijā labi zināmā Sofija Oksanena. Un katrs pasākums bija 45 minūšu garš, tātad katram dzejniekam bija apmēram 10-15 minūtes laika lasījumam, un moderators mums bija visiem 4 dzejniekiem, 2 zviedru, 2 latviešu bija Juris Kronbergs.
Zviedru dzejnieki un latviešu dzejnieki, kāds ir tas rokraksts un interesi par pasauli?
Ar mums kopā uzstājās 2 populāri zviedru dzejnieki Solja Krapu un Tors Lundmarks. Viņi lasīja zviedriski, arī lasīšanas veids bija atšķirīgs, pie kura esam raduši mēs Latvijā, kurš ir daudz introvertāks, bet viņa uzstāšanās bija iestudēta. Katrs dzejols bija iestudēts. Viņi lasīja savu dzeju kā aktieri, ļoti atraktīvā veidā. Nu, piemēram, zviedru dzejniecei viņi lasīja dzejoļus par to, kā viņi mazgā veļu, un viens garš dzejols bija par to, kā viņi atbrīvojas no liekām mantām mājās. Un es redzēju, ka cilvēki klausoties smaida un dzīvo līdzi, ka viņiem tas ļoti patīk. Bet nu, Gunteram, Jurim un man, nu, mēs rakstam atšķirīgu dzeju. Varētu teikt daudz filosofiskāku. Mēs vairāk strādājam tieši par pašu valodu, pētām valodas iespējas. Mums jau vairāk ir tāda Latvijā joprojām ideju dzeja, kas netiec tik tiešā veidā izdabāt klausītājiem, piedāvājot viņam tieši to, ko varbūt mājasaimnieces, piemēram, vēlas dzirdēt.
Un kā zviedrus to reaģēja uz jūsu savādību?
Viņi reaģēja ļoti labi. Pēc tam nāca klāt gan man, gan abiem kungiem, Gunteram un Jurim, klāt nāca zviedru mākslinieces un mākslinieki un teica mums, ka mūsu dzejas ir pārsteidzoši vizuāli un ka viņi klausoties, viņiem esot mainījušās ainas un bildes acu priekšā un ka mūsu lasījums viņas esot iedvesmojis glaznot, fotografēt, radīt jaunus darbus, un bija tiešām ļoti patīkami to dzirdēt.
Vai no šīs tikšanās ar zviedru dzejniekiem, zviedru sabiedrību, vai kad āķīši tur ir sāķējušies, kāda kontakta veidojušies?
Nē, es nedomāju, ka mums bija pietiekama laika, jo, lai sāķētos un izveidot kontaktus, ir vajadzīgi vismaz kāds kopīgs vakars, tējas dzeršana, bet nekas tāds nebija organizēts. Tur citas man nedaudz pārsteidz. Diezgan tā, katrs pats par sevi.
Bet tad Lianai Langai, Gundaram Gotiņam un Jurim Kronbergam jums tad radās tomēr interesi par Umeo, to tālo ziemeļu pilsētu.
Jā, tas bija piedzīvojums pats par sevi, jo lidojot tur, mēs nokļuvām vētrā un šķita, ka lidmašīna krīt un cilvēki pat kliedza. Un tiešām bija ļoti vējains. Nu, es pirmām nebija bijusi tik tālu ziemeļos, tādā apdzīvotā ziemeļu pilsētā. Man bija ļoti interesanti redzēt vietējo kolorītu, ko līdz šim nācies redzēt vien skandināvu detektīvu filmās vai sērijās.
Ar sāmiem ar bija kāds kontakts un viņu briežiem?
Ar sāmiem gan pa īstam izdevās sakontaktēt un tā ar viņiem domās aprunāties, skatoties šo te laikmatīgās mākslas izstādi, kur tika, piemēram, izstādīt arī saraksti šīs klejotāju briežu tautas, teiksim, sejas nomērījumi, kā viņi tika no zviedru puses pētīti. Un īstenībā viņi ir palicis ļoti maz. Īstenībā ir brīnums, ka viņi ir saglabājušies un joprojām īsteno savu dzīves veidu.